За сайн байцгаана уу, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд бэрхшээл боломж подкастынхаа шинэхэн дугаарыг хүргэх гээд бэлэн болсон байна. Нааша суугаад ойртоорой. За тэгэхээр энэхүү сэдв маань атгархалбай хайр гэсэн сэдвээр таартайгаа чухал нэгэн зүйлийг дуртахаар бид энэхүү подкастыг бэлдэж байна. Тэгэхээр атгархалбай хайр сэдвийн доор бид нар атгархал гэж юу юм бэ? Атгархал бидний амьдралд байх шаардлагатай юугүй юу? Хайртай хүмүүстэй та атгархдаг уу? Тийм бол яагаад? Эдгээр асуултуудын хариултыг бас шийдлийг олохыг хүсч байвал чих тавин чанараа гэж хүсэж байна. Хайрыг зөвөр хэрхэн хүлээж авах вэ? Хайртай хүнээ хэрхэн ойлгох вэ? Хардлт гэдэг нь өөртөө итгэлгүй хүмүүсийн гаргадаг үйлдэл бөгөөд их хардлтаа байх тусмаа бид нар өөртөө итгэлгүй байна гэж ойлгож байна. Хайртай уулзахаасаа өмнө өөрийгөө ойлгоогүй бол хайртай хүнээ ойлгож чадахгүй гэсэн үг. Өөрийнхөө сул болон давуу талыг чинь шударгаар мэдхгүй бол, ойлгохгүй бол хайртай хүнийхээ давуу талыг ойлгож, сул талыг нь хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байснараа хосууд амархан салах магадлал маш их байдаг. Тэгэхээр яг танд хэрэгтэй подкаст учраас та чих тавин чанараа гэж хүсэж байна. Ингээд бүгдээр хамтдаа подкастаа сонсцгоо.
Сайн бацхан уу? Энэ өдрийн мэд хүргэе. Өнөөдрийн лав гаргийнхаа мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдрийнхөө лайвыг эхэлье хэдүүлээ. Өнөөдөр нэг ийм сэдвээр ярих гэж бодож байна. Атархал ба хайр гэд. Атархал гэж яг юу гэсэн үг юм бэ? Хайр гэж бас юу гэсэн үг юм бэ? А тэгээ ялангуяа энэ сэдвийг бид нэр гэрүүлийн дамаамик гэдэг хөтөлбөртэйгээ холбож та нартайгаа хуваалцаж байна. Чамд нэгэн хөрхэн хэрэгцээтэй гоё сэдв болохлаа гэж найдаж байна. Тэ маш олон гэр бүлүүдийн зонхилж байдаг, аз жаргалыг нь булааж байдаг, сайхан амьдралд ягаад чи хорццоод явцдаг энэ атархал гэдэг сэдвийг ярихгүй болохгүй нэ. Тэ атархал гэдэг сэдвийн ард талд нуугдаад уг нь бидний хүсээд байдаг юм маань уг нь хайр байгаа байхгүй. На гэтэл бид нар амьдрал дээр гараад ирэхлээр хин хинээсээ хайр хүлээж чаддахгүйгаас болоод гэр бүл маань аяг хүндрэлтэй амьдарч байна. Ялангуяа Монгол гэр бүлүүд маш олон хүмүүс миний лайвыг үзэж байгаа бах тий. Үзээд ингээд явхлаараа ихвчлэн юу гэдгийг ийм далд ийм сэдвүүд дээр аяг их юм проблемууд байж байгаа. Тэгээ яг яаж засах уу гэдэг дээрээ өөрөө яг засварыг нь бид нэр хөтөлбөр дээр заадаг байхгүй. Хөтөлбөр дээр ярьдаг болохоор маш олон хүмүүс зүгээр оо яг нэрээ ийм нэг айдиа байш шүү гэж ойлгож авчиж хизээч амьдрал нь өөрчлөгдөхгүй ч юм уу нэг худлаа. Бид нар энэ дэжтэй сошиал медиа дээр чинь хүн болгоны асуудал өөр. Яг тэрийг засах одоо юу гэдэг бид нар маш ерөнхий сэдв өнөөдөр яриад байгаа байхгүй. Ярьж байгаа энэ сэдвүүд маань чиний хүсээд байгаа юм байгаад байгаа ортлоо би жоохон жоохон айдиа өгөөд ч юм уу чамд жоохон санаа өгөөд энийг ингэж засаж болдгийг шүү гэдэг санаа өгж байгаа ч гэсэн яг үүндээ чи хэрэгжүүлэх дээр очивол яг өөрийнхөө нөхцөл зогсоол чи гацчихад байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нэр аль болох чамаг өөрөө зүгээр нэг лайв үзээч ч юм уу зүгээр нэг ерөнхий мэдээлэл авчаад нэг юм ойлгож авчаад тий харихгүйгээр өөрөө илүү энэсээ илүү яг өөрийнхөө нөхцөл байдал болоод байгаа атархалтай холбоотой хайрыг яаж үсгэх хайрнаас болоод одоо яг юун дээр манай гэр бүлийн үнгээд гэдэг юм бэ юунаас болоод над гэр бүлийн хүмүүс мань атархад юунаас болоод эсвэл би атархад гэдгийг гэдэг сэдвүүдэд бид нар харах хэрэгтэй байна. Тэрийг ойлгоод авчвал айгүй зүгээр байдаг. Гэхдээ яг би ямар ч хэлсэн хөтөлбөрт орохыг хүсэж байгаа сонирхж байгаа залуучуудаа уриад нэг юм сэдв төр жохон хэдүүлээ яриа өрнүүлэх юм. Нэг гүн орохгүй байх. Гэхдээ ямар ч хэлсэн нэг жохон жохон тач поинтууд хийгээд хий. Маш олон гэр бүлүүд одоо юу гэдэг нөхөр нэхнэр харддаг ч юм уу харцнаас олоо зооддаг гэр бүлийн хүч хил болдог. Эсвэл эхнэр нь нөхрөө харддаг нөхрийнхөө хойноос хамаг юм шалгаад араас нь гүд нөхртөө ерөөс итгэж чаддгүй нөхртөөгөө харилцаж чаддгүй нөхрийнхөө хүнтэй явалдаад байна гэдэг бүр мэддэг. А хичнээн явалдаад байгааг нь мэдээд байгаа мөртлөө яаж зогсоохоо мэдэхгүй болсон маш олон гэр бүлүүд байна. Үнэхээр Монголын нийгэмд бас заримдаа арай л дэндүү байна. Зарим талаараа би үнэхээр сэтгэл өвддөг. Маш олон залуучууд яг энэ сэдв дээр Монголын зарим залуучууд бүр улаан цагаанд гарчжээ. Их нэртэй хүүхдтэй гэдгсэн мөртлөөс бүр хідэн группээр хідэн бүлгээрээ те хүүхнүүдийг бараг тгийж одоо юу гэдэг. Хүүхнүүдтэй явуулдж байгаагаараа аархаж гайхуулдаг тэгээ хүүхнүүдтэй одоо юу тийм энэ ёс бусын гэрүүлийн гаднах ёс бусын харилцааг байнга явуулдаг нэг хэсэг хүмүүс байна. Гэрээс ёсрт хүний дагуулалт орсон хүмүүс байна. Ийм хүмүүс үнэхээр их байгаад байна. Ийм хүмүүс дотор байхад нэг мань яаж сайхан байх юм бэ? Гэрүүл яаж сайхан байх юм бэ? Гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр гэрүүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр дээр бид нэг ийм гэрүүлийг байх боломжтой гэдгийг бид нар маш их баталдаг байгаа. Ийм гэрүүлийг ямар ч нөхцөлд байсан бай чи өөрийнхөө хүссэн гэрүүлийг одоо Монголын нийгэм нь ямар ч байсан бай чи өнөөдөр аз жаргалтай сайхан амьдрах хэрэгтэй. Харин тэрийг яаж бүтээж болох вэ гэдэг арга замыг заадаг байгаа. Тэгэхээр нийгэм чинь хичнээн одоо бусармаг гэдэг юм уу? Залуучууд маань хичнээн үнхээ ирээ цэргүү ирэмийн асуудалд оролцолддог тий. Эхнэр нөхрийн хооронд бие биенээ харьцдаг харилцаа маань илүү хайр гэхээсээ илүү атаархал, илүү одоо тэр сексийн харилцаа буруу одоо гэр бүлийн харилцаанаас гаднах гэр бүл харилцаа өндөр байдаг тохиолдолд бид нар энээс яаж гарах юм бэ? Чи өнөөдөр яаж энэ байдлаас гарах ёстой юм бэ гэдэг сэдэв мэн чамд авьж хулс сэдэв гэж би итгэж байна. Тэгээ маш олон хүмүүс энээс гарах гарцгүй гэж боддог. Үнэхээр гарах гарцгүй гэж боддог учраас яадаг вэ гэхээр тэрийг шийдэх хэмжээний ямар ч үйлдэл хийдгүй гэтэл яг гарах боломж байдаг. Үнэхээр гарахыг хүсэж байгаа. Үнэхээр хайрлуулж амьдрахыг хүсээд байгаа мөртлөө тэрийгэ учрыг нь олж чадахгүй байгаа учраас атаархал гэдэг юм дээр ч юм уу хардна гэдэг юм дээр ч юм уу те муу санааллаар ч юм уу одоо яг нөгөө хүндээ итгэж чадахгүй та хоёрын хоорондох одоо дотны харилцаа чинь үнэхээр дотно гэхэд айгүй хэцүү бусармөгтэй тийм байдаг болвол би эндээ муу санаалаад байгаа мөртлөөс би энэнийхээ нүрийг хараад харилцаж чаддаггүй болвол би энэ сэдвийг яриад байгаа. Атаархал хардлт хаанаас гардыг юм? Хардлт гэдэг дээрээ. Хардлт хаанаас гардаг вэ гэхлээр өөртөө итгэх итгэлгүй байдлаас гардаг. Атаархал хаанаас гардаг вэ? Яг ялгааг өөртөө итгэх итгэлгүй байдлаас гардаг. Өөрийнхөө чадлгүй тэр хүнтэй одоо харьцуулж байгаа харьцуултаас харахаар миний амьдрал болоогүй байна. Миний амьдрал бас хүссэн төвшөндөө хүрээгүй байна. Би чадахгүй байна гэдэг тэр дотроо байж байгаа өөрөө өөрийгөө үнэлж байгаа үнэлэмж чинь нөгөө хүний одоо анхаарал очиж чадахгүй нөгөө үнтэй таяр нүдэ харалцаад гэдэг юм сэтгэлээ нээлцээд тэр төвшөндөө онгойлцож чадахгүй байгаа учраас нөгөө хүндээ итгэж чадахгүй нөгөө хүнийг одоо юу гэдэг хардс сэрдэж атаархах маягаар атаарах нь гэдэг нь зөвхөн найз нөхөд одоо бус хүмүүсийн амжилттай хүмүүсийг атаарах хүмүүс өдөө шүү дээ өөрөөсөө дээр гэж бодсон хүмүүс атаарах хүмүүс бол байна. Ялгаагүй тэр чи хардлтаа ялгаагүй байхгүй. Яг тэгвэл би энэ хүнээс доор байна гэдэг ийгээ дотроо далд ухамсартай хүлэн зөвшөөрч явах үедээ хүн атаархдаг. Далд ухамсартай нөгөө хүнээ намайг голоо явчих үедээ надгүйгээр одоо жишээлбэл те надаас гадуур өөр юм байгаад байгаа юм биш үстэй гэдэг дээр хардлт гарч ирдэг. Асар хэмжээний хардлт төрн дээр байдаг. А хардлт гэдгээс гадна үнэхээр тэр гэрүүлийн одоо гэрүүлийн харилцаанаас гаднах өөр төрлийн ямар стандарт хэсэг бүлэх хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүс хүчтэй байгаад байгаа юм уу? Энэ хүмүүс одоо юунаасаа болоод яг үнэхээр бусдыг хатаархуулж хардуулж байгаа ч гэсэн тоодохгүй амьдрах гээд байгаа юм. Энэ хүмүүс яагаад тэгдэг вэ гэхээр ерөөсөө тэр хүн өөрийгөө маш за нэгдүгürt яг ухамсарын төвшингийн маш доороо байдлагаа нөгөө талдаа өөрийгөө айгүй эгүүтгэж байгаа байхгүй би сайн хүн биш учраас би энэс дээр амьдрах шаардлага байхгүй энийг би өөрчлөхгүй над ингэж явхад би таарна гэж байгаа. Тэгтэл тэрийг илүү гоё хайрыг илүү гоё сайхан юм хүсээд байгаа мөртлөнгөөс тэрийг угаасаа олж авдаг чадахгүй гэдэг итгэцээ өөртөө итгэлгүй хүний хэм маяг маань нөгөө атаархуулдаг нөгөө л хардлтанд үнэхээр тэр нөгөө гэр бүлийн харилцаанаас гадна юм болж идэг хүмүүс дотор маань бас байгаад байгаа. Тэгэхээр аргагүй байгаа ч тийм ээ ойлгож байна тийм ээ. Тэгэхээр хоёулаа атаархалж байгаа атаархж байгаа атаархуулж байгаа хоёулаа өөртөө итгэлгүй атаархж байгаа атаархуулж байгаа хоёулаа өөрийгөө үн цэнийг мэддэггүй өөртөө тохирох тэр нэг одоо яс зүйтэй аз жаргалтай тэр сайхан амьдрал хайранд унбсан тэр сайхан амьдрал надад тохирно гэдэгтэй итгэдэггүй тохиолдлууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр айгүй харамсалтай байгаа юм тийм ээ. Ойлгож байна миний санаа яа. Тэгэхээр тийм хүмүүс маш олноор байдаг. Тийм амьдралыг туулаад тэрнээсээ гарах хэмжээний ухаан, гарах хэмжээний амьдралыг бий болгож чадна. Энэ надад боломжтой гэдэгт итгэж чадахгүй байж байгаа бүх хүмүүс яг энэ атаархлын ертөнцөд живдэг, хардлтын ертөнцөд живдэг, хардуулах, хардуулж байгаагаад эсвэл одоо юу гэдэг нь те, хардуулж байгаа тэр нэг адармаатай нэг хэцүү амьдрал байгаа байхгүй яг үндэ сэтгэл амар ерөөсөө биш тэр чинь айгүй харанхуй амьдрал. Тэгээд тэр амьдралаа надад дүүсэж, надад болж, би одоо яах вэ, энэс өөр юм хийж чадахгүй юм чинь ч гэдэг юм уу те. Өөрийнхөө хувь тавинд буугаад өгцөн тийм тохиолдлууд ч өдр байдаг. Тэгэхээр маш олон хүмүүс атаархал хардлт гэдэг юмар амьдралаа зогоож амьдраад байгаа. Тэгэхээр айгүй харамсалтай үнэхээр. Хүн уг нь энэс гоё амьдрах боломжтой байхгүй би тэрийг аягүй их яриад байгаа нэ энэс илүү сайхан амьдрий энэс илүү гоё болгоё гэж бодсон ч гэсэн тэр хэмжээ надад олгогдоогүй надад өөр гарц байхгүй Монголд ийм юм чинь гэд бид нар ингээд хаачдээ ш таарцаглаад те ийм юм чи надад өөр боломж байхгүй хүн болгоо юм байхад надад би тэрийг давж гарах хэмжээний чадал надад байхгүй тэгэхээр өөрийнхөө чадлыг ойлгоогүй өөрийнхөө жинхэнэ хүч чадалтай хэм маяг аз жаргалтай амьдралыг хүлээн зөвшөөрч чадаагүй хүмүүс ихэвчлэн энэ атаархал хардалт энэ харанхуу нэг аж төрийн гэдэг юм уу те муу одоо муу муухай өөрөө хүсэхгүй байгаагаа өөрийнхөө дургүй байгаагаа тэр ертөнцийн одоо заяа төөрөх гэх юм уу те өөрийгөө алддаг тохиолдлууд маш олноор байдаг маш олон мянгууд бидний санаанд орд байж бодож байгаагаас үнэхээр өөртөө итгэх хэтгэл гэдэг бол маш олон өнцгөөсөө өөрийгөө үнэлж байгаа би энэс илүү гоё амьдарчхансан би ингэж болно үсттэй би ингэж үзүүл яах болов гэж зүтгэж байгаа сэтгэж байгаа тэр сэтгэл бүх юм чинь ороод байгаа байхгүй өөрөө бэлэн биш учраас өөрөө ямар нэг юм дутагдaltaа байгаад байгаа. Гэтэл би хүнтэй суучвал гайгүй болох байх гэж найдсан. Өөртөө ихтгэлгүй байгаа, өөртөө байхгүй аз жаргалыг өөр хин нэг үнээс олоод авах хүсэлтэй байж байгаа. Бие засаагүй байж ах үед өөрөө санхүүгийн тогтолцоо муутай, өөртөө ихтгэх ихтгэл өөрийнхөө юу үсэж байгаагаа мэдгүй, өөрийн гэсэн зорилго нь тодорхойгүй. Эсвэл жоохон зорилго тодорхой болох гэж жоохон оролдож ийснэ хажуугаар нь бүтэхгүй болвол яана гэдэг бодол дотор байн гавтчихэдэг. Ийм хүмүүс маань хүнтэй суучлаараа дандаа таархалтай гэр бүлүүд бүтээгээд байгаа байхгүй би эндээ итгэж чадахгүй би эндээ муу санаалдаг би өөнийхөө одоо юу гэдэг юм би өөнийхөө мууг илүү их гаргадаг би өөнийгөө шүүмжилдэг би өөндөө их дургу байдаг дотроо одоо юу гэдэг гэр бүлийн тэр дулаан уур амьсгалыг хайрыг би өөндөө өгч чаддаггүй хүмүүс байгаа тэгэхээр хүмүүс анх тэгжсэн манай бид нар бас ингээд гэр бүлийн дамаамж хөтөлбөр дээр ингээд эргүүлээд ярахад зарим хүмүүс яг тийм байгаа байхгүй хүнтэй суухаас өмнө би яагаад энэ хүнтэй сууж байгаа вэ? Ямар учраас юуж байгаа вэ гэхээр эрэгтэй хүн миний нас уртсан учраас. Миний нас уртсан учраас би одоо оройтх гээд энэ хүнтэй суухад оройтх гээд энэ эсвэл би хүнтэй сууснаа дараа нэг дагвар хүүхэд мөхөлттэй учраас надад өөр хүн олдохгүй. Тэгэхээр надад нэг ямар ч хэсэг нэг хүнтэй байж хаа зүгээр болов гэдэг ч юм юм уу? Ямар нэгэн татлаа төтлөөхтэй юм баригдмал шинч шанараараа хүнтэй суугаад байгаа. Тэгэхээр тийм баригдмал шин чанараараа шалтгаануудаар ямар шалтгаанаар тэр хүнтэй сууж ингээд эргүүлээ харахаар за яхаа өөр нэг гайгүй хүн гайгүй залуу ч юм уу те гайгүй хүн таарвал би өөрөнтэйс өдохондоо яхаа энэ байж лээ гэж байгаа юм шиг ийм сонин харьцаа байгаа байхгүй тэгэхээр энэ харьцаа маань яадаг вэ гэхээр чи өөрөө тэр хүнд хайртайдаа суухгүй байгаа чи тэр хүнтэйгээ хайртайдаа суугаагүй болвол тэр хүнтэйгээ амьдраад нэг гэр болоод явхад та чи аз жаргал авч чадахгүй гэр бүлийг үүсгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи зориудаар өөрөө өөртөө зориулаад гэр бүл гэдэг нэртэй шоронг үүсгэсэн байгаа даа. Тэгэхээр тэр шоронгоосоо болоо шаналж байгаа маш олон хүмүүс байгаа даа. Тэр маань айгүй шодрог бас. Тэр маань яг цагаат бол одоо бид нар өө хүүхэд өнчирчүүл яах юм. Тэ? Тим тэгчүүл яах юм мөнгө санхүү хэрэгцүүштэй салчвал одоо хэцүү те. Адаглаад ийм хүн байхад адаглаад яах вэ хэдэн төр нааша цаашаагээ зохицуулчих болов эсвэл одоо юу гэдэг өөр төрлийн ямар нэгэн баригдмал одоо аав нээж н хамаатан гайгүй мэрэгжлэн гайгүй сургуульд нь гайгүй за нэг тэгсэн юм чи хүмүүс юу гэж хэлэх юм салчвал яах юм ч гэдэг юм уу ийм чиглэлээр болж байгаа үед ерөөсө хайр гэдэг юм байхгүй хамгийн гол нөгөө хүнтэйгээ зууралдаад явж ивэл надад ашигтай гэдэг нэг мөрийцэл рүү ороод байгаа байхгүй тэгэхээр чамд өгж байгаа юм чинь ерөөсө үнцэнтэй биш тэр хүнд байж байгаа юм бас ч үнцэнтэй биш тэр хүний ямар нэг юм таалагдаад байгаа гэдэг юм ихэнх юмнууд нь дургуу гинүү гэдэг байгаа байхгүй яг тэр хүндээ бүр чи хайртаадаа биш зүгээр тэр хүнээсээ олж авах ашигтай чи бодоод байгаа учраас бид нар яг энэ доголцол дээр амьдраад байгаа. Тэгэхээр тийм доголцол дээр амьдарж байгаа маш олон гэр бүлүүд хайр гэдэг юм мэдэрч үзээгүй хүмүүс байдаг. Бараг би хөтөлбөр дотор хайр гэж яг юу юм гээд ингээ хүмүүсээс болохоор энэ хайр биш юм уу гэж гайхаад байгаа байхгүй. Хайр биш. маш олон хүмүүс хайр гэж яг үнэхээр хайрлуулж үзээгүй, хайрлаж үзээгүй байгаа хгүй. Энэ хүнд би яагаад энэ хүнд хайртай? Чи өөрөө энэ хүнд хайртай мүү гэдээ асуухлаар хариулж чадахгүй тойроо зогсоод байна. Юу вэ эн чинь? Хайр гэж юу вэ? Би нэр энэ хүнд хайртай мүү гэхлээр уг нь би яах вэ? Энэ хүнийг тийм байвал би нэг чи гэж бодсон юм. Энэ хүнтэй нэг яах вэ? Энэ хүнийг ингээ гайгүй өөрөө ингээ зүтгээд байгаа юм бол яах вэ? Болох чи гэж бодсон юм. Гэдэг маягаар хүртэл байр сууриа бид нар тавиад байгаа хгүй. Одоо юу гэдэг вэ? Би энэ дэс сэтгэл ханамж байдаггүй. Тэгэхээр өөр нэг гэр бүлийн гаднах өөрөөр асуудал руу бид нар орох магадлалтай нөхцөлийг бүрдүүлж явж байгаа байхгүй. Нөгөө үнэч гэсэн хүнтэй уултахад бид нар хэлэх үггүй болчихоо. Чи өөрөө ч гэсэн хүнтэй уултахад бол тэрийг аль болох нууж байгаа худлаа чимээгүй явах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр яаж яана гэхээр чиний сүнсээр ч юм уу чиний амьдралаар ч ингээ харахлаар чи айгүй буртагтай амьдраад байгаа байхгүй. Чи өөрөө тэгж амьдарч явах үед айгүй хэцүү байдаг. Чи ягаад чиний хүн юм чирээд яваад байгаа юм шиг. Чи хичнээн нуугаад явж байгаа ч гэсэн хорвоо мэддэг байхгүй тэр чинь. Чиний үнэхээр болсон үйл явдлыг бол нуухын аргагүй үнэхээр тэр нь гарч ирээд байдаг. Даравч далдаа нэгдэг чинь гарч ирээд байдаг. Тэгэхээр бид нар тэрнээсээ цухтааж байгаа юм шиг, өөрийнхөө сүйдрээс цухтааж байгаа юм шиг дандаа нуухамтай амьдарч байгаа хүн хизээж хайрлаж хайрлуулах эрхээ нь өөрөөсөө хулгаалаад байдаг. Тэ? Тэгэхээр энэ аюу аюултай сэдв байгаа сте, тэ? Нэг бодлын зүгээр хөнгөө ингэ харахлаар оо хайр гэж яг юу юм гэхдээ эхнээсээ хайр гэдэг юмыг ямар ойлголтоор авсан байх хэрэг өө яг иймэрхүү энэ дайггүй залуу яах бол гайгүйсээ хойл аваа гайгүй эрхлээл наадалтай хөөрхөн сонирхол ингээл яадаг гэсэн гэтэл одоо ингээл ерөөсөө юм ярахлаар л ерөөс бас хийгээл мөнгөний эрүүл бас хийгээл одоо хүүхдүүдийн эрүүл ажил гэрэл нааша цаашаа манай хүн ажиллаа хийгээл ингээл орж ирнэ намайг нөхтөө үн тим гээл ингээл надаас тавьж байгаа шаардлага шүүмжлэл нь айгүй онцгүй байдаг те намайг ингэж хилдэг ч гэдэг юм уу дараа дараагийн үнцүүд нь амар их байгаа байхгүй яа тэгэхээр энэ хоёр юу гэсэн би энийхээ жинхэнэ би чамд хайртай юу чи надад хайртай юу би энийг хийж ин гэхдээ яагаад хийдэг гэдгийг очрыг ойлгохгүй чи л ингэж хийх ёстой тэгвэл би ингэж хийя гэдэг мөрийцэл дотор амьдраад байгаа учраас өгөө авааны тэр нэг амар хатуу юм байгаа байхгүй тэгээд хоорондоо бүгдээр одоо би энд гомдсон а гомдсон байж байгаа юмнууд маань эргүүлээ тэр хүнийг эгүүтгээд байгаа юм тий Тэгээ ийм их жишээгээр бид нар өөрөө өөрсдийнхөө айгүй ариун бус гэдэг юм тий аз жаргал гэр бүлийн аз жаргалтай амьдралыг бид нар өөрсдөө боснуулаад байгаа нь үнэхээр харамсалтай байгаа байхгүй би энэ хэсэг дээр би та нарыгаа айгүй ухаантай харж сураач ээ гэдэг дээр тий атархал хардалт бүгдээрийн нэг их үсвэртэй өөр өөр хэм аягуудаар гарч ирж байгаа боловч мэдэрч байгаа мэдрэмж нэг юм давтамжууд нь өөр өөр нөхцөл дээр өөр өөр хүмүүс төр гарч ирж байгаа ч гэсэн их үндсэн яг үнэндээ энэ удаа нөгөө суурь нь ерөөсөө сайн тавигдаагүй байж байгаа гэр бүлийн хоёр хүн үнэхээр бие биенийхээ нүд нүдийг хараад ойлголцож чадаагүй суралцаагүй харилцааны тэр чадварыг мэдхгүй байгаа байгаа учраас бие биенийхээ яагаад би энэ хүнтэй байх ёстой вэ яагаад тэр хүн надтай байгаад байгаа бэлээ гэдэг юмны ялгааг бид нар мэдхгүй байгаа байгаа учраас бие биенийгээ богтлоо суудсан юм шиг одоо чи миний ихтэн юм чи миний одоо нөхөр юм чи ирэх үе юм байх ёстой ирэх үе юм чи ингэж харцах ёстой эмгтэй хүн юм чи би ингэж байх ёстой эрэгтэй үе юм байх ёсгүй ч гэдэг юм уу те эмгтэй үе юм байж болохгүй ч гэдэг юм ингээд энэ хооронд бид нар асар хэмжээний хүч эрхийллийн хэм маягаар би энийгээ тогтоом барьдаг хэмээхтэй тэр дотор ерөөсөө нэг шиг хайр байхгүй болчиход байгаа байхгүй аюул нь тэр удаа а тэгээд юм болохгүй болоход энэ хоёрыг аврах хүмүүс байхгүй байгаа даа энэ асуудал гарлаа одоо чамаас өөрөөс чинь ч гэсэн юм асуудал байгаа шүү те чамаас асуудал гараад юм асуусан ч гэсэн нөгөө хүн чинь ойлгохгүй тэрийг тэр асуултыг чи шийтгэхэд бэлэн биш байгаа байхгүй тийм учраас бид нарт айгүй хүнд тийм амьдралын сонин орчин байгаад байгаа байхгүй тэгээд энийг бид нар яриад байгаа энийг чи яаж засах уу энийг чи яаж өөрчлөх үү тэгэхээр манайх болохоор гэр бүлийн данамх дээрээ аль болох ер нь ингэдэг яг өөрийг өөрөөс чинь чамаас өөрөөс чинь асуугаад тэг чи энийг хийж аа чиний айгаад байгаа чиний санаа зовоод байгаа юмнууд чинь яг яаж нөлөөлөд байгаа чиний бодоод байгаа бодож байгаа бодлууд чинь заримдаа чамаг өөрийг чинь хайцганд оруулаад ингээд хайцсан гэтэл чи өөрийгөө чөлөөлөхгүй байгаа байхгүй оюун санааны бид нар шорон гэдэг яг шорон хоригдсан шувуухай шиг амьдраад байгаа өөрөө эрхчлөөтэй сайхан амьдрахыг хүсмээр байдаг үнэхээр нэг хүнээр хайрлуулж дурлуулж үзмээр байдаг гэтэл нөгөө дэрэгдчин байж байгаа тэр хүн чамаг өрөөсөө үл ойшоогоод чамтай яг амьдрдэмүү, хамт амьдрдэмүү, эсвэл тусдаа амьдрдэмүү, өөр хүүхэн тийжээгээд байгаа мүү, өөр хүнтэй явуулдаад байгаа мүү, бүх юмудаа уурлаад нуугаад идэг. Тэ? Эсвэл чи өөрөө би ийм байлна, ингүүл арай дээр өөр хүн байхгүй гэдэг. Бид нар ингээд дотроо бодоод байгаа чиний одоо өөрийгөө үнэлээд байгаа бодоод байсан шалтгаан чинь нөгөө үнтэй амьдрахад аюу хүндрэл учруулад байгаа байхгүй. Тэгээ тэгэхээр заримдаа зарим гэрүүлүүд үнэхээр ийм нөхцөлд орсон бол үнэхээр хэцүү байдаг. Үнэхээр хэцүү байдаг. А нөгөө хүний нэгэнт одоо жишээлбэл янз янзын одоо гадны гэрүүлээс гаднах ийм харилцаанд ороод оролцсон байжгаад баригдсан тохиолдолд бол зүгээр ахтаархал гэдэг үг ерөөсөө биш байгаа байхгүй. Зүгээр хардлтын асуудал биш байгаа. Яг бодит үнэн байгаа даа. Би яг энэ гэрүүлдээ үнэн ч юм уу? Энэ хүнтэй үнэхээр би амьдрахыг хүсэж байгаа юм уу? Тэ? Энэ сонголтоо бид нар мэдхгүй байгаа учраас баахан ингээ янз янзын тоглолт бид нар өөрсдөө хийсэн байдаг. Нөгөө үн нь уурлаад ингээ бид нараас юм хантахлаэр чамаас болоод тгсэн гэд тал өвнгийн хөрүүлгийг авчдаг чи талын чи тавьсан юм чи тэгээ би тгсэн чамаг тгээг учраас би ингэсэн гэд нэг хоёр хүн би нэгэ хөрөөдөд байгаа юм шиг хоёр талын өнцгөөс хараад би нэгэ түлхээд уурлаад тэ би үнлүгөө чичлээд байгаа юм шиг болчдөг. А гэтэл тэр юм дотор аль нь ч ариухан биш байгаа байхгүй. Аль нь ч чиний хүсээд байгаа үр дүн биш байгаа. А тэгээд тийм байж байгаа тохиол таир ерөөсөө проблемыг бүтээдэг орон зайн дотроос проблемс гарах боломж ерөөсөө байдаггүй. Тийм учраас бид нар гарах гарцыг энэ хөтөлбөр дээр яриад байгаа. Хин тэгж дээ те. Явлагдаг эмгтээгээ эмгтээ хүн ийм байх ёстой гэд шүтсгсэн ар гэрийн асуудлыг бүгдийг нь эхнэрээ арчаагүй эхнэрээ арчаагүй болохоор нь би ингэж явсан гэж буруутгадаг гэтэл нөгөө эмэгтэй нь ашиглаад байгааг олж харж чадахгүй яваад өгөөч гэхээр явахгүй яавал энэ байдлаас гарч тайван амглан амьдрах вэ гэний яс амар хүнд хэцүү байгаач. Тэгэхээр би чааг аль болох хөтөлбөрт орж ирэл энийг нарийн яа. Тэгэхээр нөхөрч юм байгаа байхгүй. Нөхөрч юм байгаа чамд өөрчлөн чим байгаа даа. Тэгэхээр чи яагаад ийм байдалд орсон бэ? Энээсээ яаж гарах вэ гэдэг харцыг яг чамаг яг өөрөөс чи яриулж байгаа нөхцөл байдлыг чи яриулж байгаад гарах байхгүй. Чи 50 амглаа амьдрах нэг арга нь юу вэ? Тэгэхээр өөрийгөө яагаад энд оруулсан бэ? Яаж энээсээ гарах вэ гэдгийг үнэхээр ойлгох хэрэгтэй байгаа. Яа чи өөрөө энээс гарахгүй байгаа байхгүй. Ийм хүн одоо жишээл ингэж явж гээд чамаг доромжлоод нэг бодлын гэр бүлийн хүчрхийлэл байгаа байхгүй. Сэтгэл санааны хүчрхийлэл байгаа. Чамаг гэрээ юугүй арчаагүй байнгээд нөхөр өөрөө гадагшаа хүүхэнтэй явуулдаад бас арчаагүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нарыг нэг аягүй сайн задрага яг нөхрийн чинь нөхцөл байдлыг харуулад явуулхаар чи өөрөө өөрийнхөө үн цэнийг мэдэхгүй байгаа байхгүй. Чиний number one чиний том проблем чи юу нэхэр чи өөрийгөө айгүй дутуу үнэлээд байгаа. Чи өөрийгөө юу гэдэг нь те? Одоо тэр явуулж байгаа тэр хүүхэд ашиглуулад энэ хөөчи салаач юм балаач гэж гуйхах хооронд чи ихнээс яагаад ийм хүнтэй? Чамаа хайрладаг хүн биш байгаа байхгүй. Number one чиний бодглохлэр те. Тэгэхээр айгүй үнэн хэцүү үсгэн энэ байгаа даа те. Гарцхай чи хаагаад байгаа. Чи өөрөө энэ гарцыгаа бүтээсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ гарцнаас чи гарахын тулд чи чадвартай л болох хэрэгтэй. Чи өөрийгөө үнэлж чаддаг, чи өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй. Яагаад энэ лөө орсон юм бэ гэдэг дээр чи би чамд дасгал өгчэйж гаргах хэрэгтэй болчихж байгаа юм цаа. Жин орой минь нэг нэгнээ байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрөхгүй байх гэхээр тохирохгүй хос гэсэн үг үгнэ. Маш олон хүмүүс нийгмийн буруу ойлголтыг өөрийнхөө хувийн ойлголт гэж бодоод байдаг. Тэрийг өөрийгөө хөгжүүлээгүй байж байгаа хүн нэг нэгэ ойлгож чадахгүй байгаа байхгүй. Нэг нэгнийхээ яг жинхэнэ хин бэ гэдгийг үнэн зөвөр нь харах биш нийгмийн үзэл бодлоор би нэгэ шахалт хийгээд яваад байгаа байхгүй. Тэрийг нь бид нэр цэвэрлээд өгчүүл тэр хүнийхээ талаар жинхэнэ нөгөө дотор нь болоод байгаа нөгөө яг хамт амьдарч байгаа хүнийхээ одоо юу гэдэг ичидийг бид нэр жинхнээсээ мэдрэх хэрэгтэй байна. Давхар өөрийнхөө ичидийг бас мэдэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Өөрийгөө ойлгоагүй хүн бусдад таалагдна гэж бол байхгүй. Өөрийгөө хайрлаж сураагүй, өөртөө юм зориулдгүй, өөрийгөө буруутгадаг тий. Өөрийг гэмшээл юм уу, харамсаач юм уу ингээл юм болгоны өмнө очивол тий. Нэг айгүй хүндрэлтэй байдаг шүү дээ. Нэг өөрийг өрөвдөөд идэх хүмүүс чинь тэгж явж байгаа хүн бол 1000 өөр одоо яг чиний байж байгаа хэм маяг чинь үнэн зүгээр тэр нөгөө үнд ойлгохдохгүй байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл тэр хүнд таатаа, тэр хүнд харилцахад айгүй сөрөг тийм буруу юмнууд явагдчихэд тийм давхар. За, эхнээсээ сайн муугаа ярьчихсан чулуун шулуу нэг чинь яс уг нь бол тийм юник өөрийгөө мэддэггүй хүмүүс бол өөрөө сайнэгч мэддэггүй өөрийгөө муугч мэддэггүй байхгүй. Тэгэхээр мянга бид нар ярьлаа гэдэг бид нар өөрийгөө мэдэхгүй байгаа даа учраас яаж ярихаа мэдэхгүй байгаа. Яаж нөгөө өндөө нөлөөлөхөө мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар ингэ мохоо хутгаар юм хэрчих гээд байгаа юм шиг байгаа байхгүй. Тэр чинь нөгөө үнийг улам та асуудал дунгаад байдаг. Тэгэхээр ямар ч сайн хүн байсан хамаагүй мохоо юм бол мохоо л байгаа. Тэгэхээр чи аюултай үстэй тий. Шулуухан ярьж гэн гэж боддог ч гэсэн тэр нь дандаа дайралт ч юм уу, зүй адал ч юм уу нөгөө үнийг сонжоод байгаа юм шиг тий. Гэхдээ үнэхээр хайр бас байж чаддгүй. Шулуу яриа хичнээн байдаг юм шиг боловч уг нь хэрэг болдог юм шиг л заримдаа та. Хэрэг болдог юм шиг л заримдаа гай болдог. Яг жинхэнэ хайртай хүмүүс би үнтэйгээ тэгж харцдаг байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр ялгаа одоо тий. Манайхан ингэж бодоод байгаа. Нөгөө үнлүгөө тулгаж юм шаардж байгаагаа айгу шулуу ярьж ингэж бодоод айгу бүдүүлэг харилцаа өрнүүлж байгаагаа би сайн үн гэж бодоод би одоо ухаантай айгу мундаг өөртөө ихтгэлтэй өгнө. Чаа шал өөр байхгүй. Яг хэлж байгаа үг чинь нөгөө үндэ яаж үржээн та хоёрын хооронд харилцаа маань яаж өрөвжж чинь гэдэг ойлгох ухаан байхгүй мянга шулуух яриад нэмэрг байгаа. Тэр шулуу ярьж байгаа дайралт оромжлоос болоод улам нөгөө хүнийгээ сүрдүүлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн болгонтой шулуух ярихад тохиромжгүй байдаг. Хүн өөр өөр стилтэй өөрөөр аргачлалтай байдаг байхгүй. Атархал гэж айгүй тэнэг өвчин. Атархал гэж яг юу байна гэхээр би энэ хүний дор байгаад байна. Энэ хүн татархаад байна. Зарим хүмүүс атархаад байгаа мэт л атархаагүй гэж боддог. Гэтэл яг үүндээ амиа хорлож байгаа хэм маяг байж байгаа. Атархал гэдэг бол яг тэр хүнтэй би харилцаж чадахгүй, би тэр хүнээс доор гэж байгаа юм шиг, тэр хүнийг үгүй ядаж, тэр хүнийг үгүйсгий, тэр хүнийг муулах шин чанараар бас хүмүүс их атархдаг. Тэгээ тэр тийм атархлын хэм маягтай байж байгаа хүмүүс маань яадаг гэхээр өөрийнхөө аз жаргалыг өөрөөсөө хулгайлааддаг. Тэ хүмүүс гоё явлаа гэд би энэ хүмүүстэй ажиллаж амьдралж одоо юу гэдэг бүтээж хөдөлмөрлөж одоо юу гэдэг дуурлаж дуурлуулж ойрхон амьдрах ирэхгүй атархал гэдэг бол шал эсрэг туйлахгүй. Тэгээ тэр хүнд байгаа ямиг би хүсээд байгаа юм. Гэхдээ тэр хүнийг алж ийж би тэрийг авна гэж бодоод байгаа. Тэгээ тэр хүнийг тэгтэл яг үндэ чамд хизээш тэр юм ирэхгүй байгаа байхгүй. Чи улам харахгүй газар руу шидэгдээд байгаа. Тэгэхээр атархал хардлт гэдэг хоёр ижилхүү ижилхэн анзын энерг ижилхэн төстэй арай өөр үгээр илэрхийлэгдэв. Нэг нь лөө Янаг амаргийн харилцаанд дотор одоо атархал гэдэг бол одоо жишээлбэл энэ штэ нөхөрчин ч юм уу тэ энийг үзэж байгаа зарим хүмүүс мэдчихэж штэ тэ нөхөрчин ч юм өөр хүнтэй явуулахад нөгөө хүүхнээ муугийн л хараад байгаа. Гэтэл яг үндэ нөгөө хүүхэн шиг байхыг хайрлуулахыг хүсээд байгаа байхгүй нөхрийнхөө явуулдаад байгаа тэр хүүхэнтэй. Гэтэл тэр шиг байхыг хүсэв бүү би чам шиг амьдрахыг хүсэхгүй би бол энэ бол миний нөхөр гэсэн мэтлээс дотроо тэр хүүхэд хорсоод байгаа байхгүй. Тэр хүүхэн нөхрийн чинь анхаарлагдтаа дахиад чи татж чадахгүй штэ. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд атархаад байгаа нөхрөө бол хардаад байгаа. Тэгэхээр атархал хардл гэдэг чинь яг нэг юмний хоёулаа төстөөд үш хэм маяг мөртлөөс өөр өөр хэм маяг. Аа тэгээд өөрөө болвол хизээч яг одоо би ийм явах хүн биш, би ийм муу хүн биш гэдэг юм уу. Нөгөө хүний чинь мянга муугаар бодлоо гэд тэр эмхтэй хүн чиний бодож байгаа шиг хүн биш байхгүй. Чи тэр хүнийг мэдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр нөхрийн чинь татагдаад байгаа шалтгааныг чи мэдэхгүй, яагаад яг нөхрийн чинь дотор юу болоод байгааг чи мэдэхгүй байна. Тэгэхээр нөхрийн чинь цэвэр буруутахаасаа илүү чамайг буруутгах гэж юм шиг болох байгаа. Гэтэл өөр бас яринууд байгаад байгаа байхгүй. Тэрийг нь бид нар яг нөхөр чинь ч вэ чи өөрөө ч вэ тэрийг харах хэрэгтэй байна. Тэрнээс чи ядаглаад өө чи өөрийгөө аврах нь чиний number 1 өөрөө өөртөө зориулж байгаа хөрөнгө оруулахгүй. Өөрийгөө аварч сураагүй хүн мянга бус хүмүүст уурлаад бус хүмүүстийг атаархаад бус хүмүүсийг өөрчлөхгүйд чиний амьдрал хорлогдоод дуусна юм дэ. Чи хаашаа ч явж чадахгүй. Чи яг шоронд хоригдсон шүү. Өөрөө өөрийнхөө одоо юу гэдэг баасыг гэдэл үхнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр айгүй аюултай. Тэ? А нөгөө хүн чинь тийм хийчээд ахад чи тэр хүнийг салах гэж оролдохын хооронд өөрөө өөрийгөө ерөөсөө үнэлж харж чадахгүй байгаа байхгүй. Маш олон хүмүүс үнэхээр хүнтэй би хүнээр би хайрлуулж чадахгүй. Манай аав ээж хүнээс салсан учраас би ч гэсэн хүнээс салчихгүй гэдэг айдастай амьдэрдэг. Манай аав ээж одоо юу гэдэг архины амаралтай ямар ямар ч гэдэг юм амьдралын хэцүү юм туулсан учраас би тийм амьдралаар амьдрахгүй тулд би өөр хүн сонгосон гэж ярьж байгаа боловч нөхрөн ч гэсэн яг өөрийнх нь одоо аав ээжийн золгүй амьдрал руу хөтлөөд явж байдаг. Аав ээж чинь ямар өнчи яг тэрнэл учна яг үүндээ чамаг нөгөө хүмүүжүүлжсэн хүмүүс чинь чамд өлегтэй юм заагаагүй сайхан амьдралыг харуулаагүй бол бид нэр эргүүлээ тэрний эсрэг гэж бодож байгаа ч гэсэн хичээж байгаа ч гэсэн яг тэрнэлүүг унчих гад гэдэг байхгүй аюу хэцүү. Тэгэхээр тэрийг би зааж өгөө, байгаль ертөнцийн чамаг энэс илүү чадвартай юм сурааг бол чи аав ээжээсээ сурцсан гэж бодоод байгаа гэр бүлийн амьдралын чадвар чанар чансаа тэр гэр бүлийн харилцаа чин чамаг өнөөдөр яг аав ээжийн амьдрахад нөлөөлөд байгаа байхгүй. Хэрвээ чи чадвараа өсгөөд сайжруулчвал аав ээжийн амьдраснаас илүү өндөр чадвартай өөр хүмүүсийн амьдралаар одоо өөр амжилттай гэж бидний харддаг шүү дээ. Аз жаргалтай сайхан гэр бүлтэй явж байгаа хүмүүсийн арга хэм маяг яаж байдгийм бэ гэдэг үнэн зөвөр нь харцсан бол чийтээр яг тэрэн дээр очих боломжтой болж байна. Маш олон хүмүүс энийг нь ойлгохгүй байгаа учраас өө би аав ээж чи юм Монгол ийм юм чинь гэдэг өөр хүмүүсийн чадварыг хэдхэн төгрөг төлөөд юм уу хэдхэн сар жилийн дотор суралцаад өөртөө нөөцлөд авчвал би чанартай амьдарч болох юм байна гэдэг үн цэнийг биш чанаргүй амьдрах хэв маягийг л сонгоол энэ дэвтэд байгаа байхгүй. Дэлхийд 3 янзын төрлийн хүн байж байгаа. Нэгдүгээр хүн яадаг вэ гэхээр боломж байхад яг танад шууд үйлдэл хийгээд өөрийнхөө амьдралд оролцуулаад ингээд цагийн эмийг цагт нь хийгээд амжуулаа авчдаг хүмүүс байдаг. Хоёрт нь боломж байхад өө яна тийм биштэй гэдээ өөрийгөө хохироогоод өө би мөнгө байхгүй юм ч өө би цаг байхгүй юм ч өө тийм үү нэрээ тийштэй гэж харсан мөртлөнгөөсөө ард нь сугараад үлддэг хүмүүс өөрийгөө хэсэг хугацааны дараа хинч биш болцсон байхыг олж хардаг. Тэр хоёр дахь хүмүүс юу болоод өнгөрч юу а нэр ийм болсон шүү гэж мэдсэн мөртлөнгөөсөө үйлдэл ямар ч хийх тэнхээлгүй ямар ч одоо өөрийн гэсэн одоо хөдөлгөөн байхгүй яж аад өнгөрцөн. Гуурдах нь болохоор яг хөндлөнгөөс нараад юу болоод өнгөрөв яасан бай өө яасан бэ тийм болсон юм уу гэж дөнгөж ойлгох гээд эхэлж байгаа гуравдагч хүн байж байгаа. Тэгэд энэ гурван хүний чи аль нь вэ? Тэ би бол дандаа нэгтгэх нь байх гэж хичээсэн маш олон жил тгий явцсан. Тийм учраас одоо би өөрийгөө ингээл эргүүлээ харахаар жишээ дэлхийд шилдэг юм юу болж байна? Дэлхийд мундаг сайн юмнууд юу болж байна? Би тэрнээс юу ч оцорддаг уу? Тэр мэдлэг, мэдээлэл бүх юмнууд яг миний амьдрал дотор, миний толгой дотор аяг их өрнөж өгдөг. Юмнаас хоцрохгүй гэхээс гадна би миний амьдрал тэр хоцордгүй юмнаас шалтгаалаад миний амьдрал өсөж хөгжөөд, өөрчлөгдөж, сайжраад яваад байгаад нь би баярлаад байгаа байхгүй. Хоёр дахь хүн бай байхыг бас хүсдэг үү? Аа, тэгчүүл яана, ингчүүл яана гээл те. Аа, хоцроод ингэ яваад байгаа юм. Зүгээр нэг дараа нь гуртагт нь бүхнээс хоцорцсныхаа дараа юу болсон юу болсон юу болсон гэж хараа суух яст дурггүй. Тэ? Нэг тийм багадаа тийм хүн болгоны амжилтын цикл өөр, хүн болгоны хэр тухайн ямыг суралцах, хүлээж авах цикл өөр үүдэг. Маш олон хүмүүс өөрсдөө аягүй их мэддэг гэж боддог боловч яг үндэ юу ч мэддэггүй байдаг. Юу ч хийж чаддаггүй мөртлөө өөрийгөө чаддаг гэж үйлгэж боддог. Батархалт сайн тал байгаа, шар гозоогоо сайжирдаг гэд хүмүүст юу гэж хэлэх вэ гинэ? Атархалт сайн тал бас байхгүй. Яг үүндээ атархалт айгүй юу байхгүй, адгийн байхгүй. Чиний энерги сорж идэг төрлийн юм байж идэг. Чи өөрөө хор урчид, уучид яаж хүчтэй амьдрах юм бэ те? Атархлыг сайн гэж боддог хүмүүс дандаа яг нөгөө ад чөтгөрийн одоо юу гэдэг нь те? Ад чөтгөр гэдэг юм нөгөө муу муухай юмыг сайн гэж бодоод нүдээ хуураад зүтгэж байгаа хүмүүс байхгүй. Атархал яг үүндээ бид нар атархал гэдэг үн зүйг нь мэдэхгүй байгаа даа. Атархал ардал чи юу хийж байгаа хор ушгийг нь ойлгохгүй байж байгаа хүмүүс дандаа тгийж ойлгодог, тгийж ярьдаг. А гэтэл атархахгүйгээр амьдрах амар гоо эрхчлөөтэй аюу хүчтэй амьдрал үүдэг. Би одоо заримдаа ахлаар зарим хүмүүс надад аюу атархад байгаа юм шиг санагдав байхгүй. Намайг одоо жишээлөө тэр чи одоо тийм байгаа, ийм байгаа гэхэл ингээл муулал явлаа гэх тэр хүн л өөрөө хохирно шүү дээ. Тэгээ би тэр хүнд юусэн муу санаагүй байхгүй. Би тэр хүнд муу юм юусэн хийгүү хийч гэж удаагүй те. Аа тэгээд намайг тэгж надад тэгж атархлаа гэхэд тэр хүн өөрөө надаас юм сурч чадахгүй байгаа байхгүй. Ягаад тэгвэл над атархаад байгаа учраас тэр атархал нь надтай харилцахад айгүй сөргөөр нөлөөлөд байгаа байхгүй. Надад мэдэгддэг зарим хүмүүсийн атархал нь яг атархаад ингээд сонин болоод ингээд харилцаж чадахгүй тойрчгүйгээл эсвэл манжлаалтын сонин ааштай байгаа. Яг өөрөөрөө байж байгаа хүн надтай ажиллахад айгүй амархан байдаг. Яг өөрийгөө илэн далуу гаргаж ирв нэр яг тийм шүү дээ. Яг өөрөө суралцгий гэж байгаа хүн шал өөрөдөг. Атархаж байгаа хүн надтай ойрцож чаддгүй. Хорвогийн нэг юм гайхамшигтай татах хүчний хувь л байгаа байхгүй. Ямар ч хүн бай ата өөр хүн татархаад амжилттай хүн татарах нь ямар хүн татарах нь хамгийн гол нь тэр хүний өөрийнх нь хор байхгүй. Өөрийнх нь одоо уудаг хор. А тэрийгэ сайн гэж бодож байгаа бол бүр нэг амар тийм хүнд болчиход байгаа байхгүй. Тэр хорыгоо сайн гэж итгэсэн хүн. Тэгэхээр бүр мөнгөнсөн мөшигсэн бүр тийм ад чөтгөр юм болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ тэгж явж байгаа хүнд ямар сайхан амьдрал байх юм те. За тий өнөөдөр уулзсандаа их баяртай нэг 7 хоногт хэдүүлээ уулзъя. А хэрвээ манай хөтөлбөрт оролцъя гэвэл энэ видеоны тайлбар дээр байж байгаа тайлбарын дагуу холбогдоод бүртгүүлээр заая. Цаг битгий алдаараа өөрийгөө битгий дүүнлэрээ тэ эрхчлөө гэдэг аз жаргал гэдэг үн цэнтэй ирдэг. Тэр үн цэнийг хүлээж авах гэж байгаа хүн ямар ч нөхцөл байдлыг давах чадaltaй байдаг. Зохицуулах ухаантай байдаг. Тэрнийхээ төлөө зүтгэж байгаа хүнд бүх юм бол боломжгүй юм гэж юурээсээ байдаггүй. Тэр боломжийг өөртөө бий болгож сураараа за. Тэгээд тийм учраас өнөөдөр их бол лайв ингээ өндөрлээ. Бай.
За тэгэхээр эндээс бол бид нар ямар нэг зүйл ямар нэг зүйлийг хайрлж байна уу, атаархж байна уу? Бид атаархлыг зарим үед те цагаахан атаархал байх нь зүгээр ээ гэж боддог. Гэтэл үнэхээр яг цаг юм дээр цагаахан атаархал гэж бол байхгүй маа те. Яагаад гэвэл бид нар өөртөө байхгүй зүйлтэй. Эсвэл чамаас танаас илүү зүйлтэй тухайн хүн байгаа учраас атаархч идэг, хорслоо үүсгэж идэг гэсэн үг болох юм. Эсвэл нөгөө талаас хараад үзвэл атаархалд автаад тухайн хүнээс гоё, эсвэл илүү сайхан харагдах гэсэндээ өөртөө чухал биш зүйлүүдэд цагаар зарцуулаад байдаг учраас дараа нь харамсах магадлал өндөр байх учраас бас болгоомжлох шаардлага гарх нь. Тийм болохоор бидэнтэй хамтдаа энэ подкастыг сонсоход маш их баярлалаа. Тэгээд та манай подкастыг анхудаа сонсч байвал www.monikabatsukh.com манай вебсайт руу зочлоод 30 хоногт амьдралаа өөрчлөхийн аянд оролцоод амьдралдаа гайхалтай өөрчлөлтийг өрн дуудаарай гэж хүсэж байна. Мөн манай подкаст хэрвээ танд таалагдаж байвал subscribe хийгээрэй, мөн rate хийгээрэй, comment үлдээгээрэй. Баярлалаа.